Tislima mill-qalb is-semja kollha ta' Campus FM 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Reitz, terapista tal-familja, kif ukoll il-kollega Claire Borç, psikoterapista residenti f'dan il-programm. Bħallum it-tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija, tħaltu fir-rutina magħna b'ripetizzjoni il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' filgħodu, dan huwa programm illi jiddiskuti dak li jolqotna fil-ħajja tagħna, niddiskutu suġġetti varji illi ntellgħu anke mill-esperjenza klinika tagħna bħala psikoterapisti, fil-fatt nħeġġu anke lilkom tibqgħu tirraġixxu magħna anke permezz tal-paġni ta' Campus FM fuq Facebook u anke Instagram. Claire miegħi nilqek għal dan il-programm.
Grazzi.
Claire, il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar it-telfiet. Isu telfiet tlaqna anka minn żmien ta' pandemija, tal-virus tal-Covid, u anka lil-in minn hekk telfiet oħrajn, forsi biex norbtu anka mas-suġġett li se nitkellmu fuq illum għaliex illum għażilna li nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet kif antiċipajna l-ġimgħa li għaddiet, isu kien hemm ukoll minn semmejna telfiet li forsi semmejna kemm semmejna telfiet fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Imma ġustament li nsemmuhom ukoll mas-suġġett tal-lum bħal telfa pereżempju ta' min ikun qiegħed jistenna tarbija u jkorri jew addirittura telfa ta' min ikun qed jippjana illi jkollu tfal però għal raġuni jew oħra it-tfal ma jiġux.
Iva.
Naħseb semmejna wkoll xi telf oħra.
Iva, fuq telfiet anka li forsi ċertu persuni kapaċi jarawhom bħala superfiċjali ma ċertu nies ovvjament jaffettwahom ukoll bħat telfa ta' kif tad-dera ta' kif tkun tider pereżempju min jibda anka jikber fleta u jsiba diffiċli li jaċċetta pereżempju li jider differenti. Jew telfiet li ġili jiġu kawża ta' tibdil fil-ħajja tagħna, fil-lifestyle tagħna, forsi tibdil fil-figura, per eżempju, jew għaw min jibda jara telfiet, per eżempju, fid-dera tiegħu, fl-immaġni tiegħu, jinnaf affarijiet bħal-wiċċ, ix-xar. Min ikollu da telfiet ta' dera tiegħu minħabba anka forsi ċertu medikazzjoni, per eżempju, jew minħabba ċertu kundizzjonijiet. Iġbri huma kollha affarijiet li jistgħu jaffettwaw il-persuna u jkunu esperjenzi diffiċli.
Kważi kważi nasal ngħid telfa tal-identità tiegħi.
Ekku.
Il-mod kif nafni. Isu jiġru ċirkustanzi fil-ħajja tagħna illi semmejna anke il-ġimgħa l-oħra fil-programm illi jibduna. Il-verità hi li kull ġurnata ittina esperjenzi differenti. U prattikament kull ġurnata tibdilna bil-mod tagħha, għax aħna l-ħin kollu nimbidlu, mhux veru, su il-famuża frażi li nħobb nikwota ħafna in the only constant is change. Il-bidla hija l-uniku ħaġa kostanti hija fatt ħin kollu għaddejja. Però bil-konsegwenza wkoll illi aħna l-identità tagħna b'xi mod il-ħin kollu wkoll tinbidel. U allura isu kif anke dawn il-telfiet oħrajn li semmejna llum kważi addizzjonalment ma' dak li ddiskutejna l-ġimgħa li għaddiet jaffettwawna fuq livell personali u anke f'livell ta' relazzjonijiet. Għaliex illum dan huwa s-suġġett li qegħdin introduċulkom. Ir-relazzjonijiet b'mod ġenerali naturalment, jiġifieri rridu ngħidu x'nifhmu meta nitkellmu fuq relazzjonijiet. Ironikament bħalma qed ngħidu li l-bidla qiegħda hemm huwa fatt, ir-relazzjonijiet ukoll huma fatt. Għax b'xi mod anke jekk bniedem jgħix waħdu fuq il-ponta tas-siġra jew fuq il-quċċata ta' muntanja ukoll jinsab f'relazzjoni.
Ekku.
Ma' dik il-muntanja, ma' l-ambjenta madwaru.
Miegħu n-nifsu.
Miegħu n-nifsu. Ġveru?
Ekku. Infatti, Karl, fejt l-relazzjonijiet huwa suġġett vast ħafna wkoll bħal tal-ġimgħa l-oħra msemma naħseb anke ġimgħat oħrajn. Ġifieri fil-ħin li kollna kultant diffiċli nolqtu kull ħaġa li kna qabbinat eżatt ma' dak is-suġġett ma nagħmlu l-aħjar li nistgħu. U l-istess f'dan is-suġġett jekk anke nagħmel konnessjoni ma' dak li bdejna bih fuq it-telfiet li semmejna. Definittivament jaffettwaw ir-relazzjonijiet ġviri jekk tkellimna fuq per eżempju persuni li sfortunatament jitilfu tarbija fil-ġuf jew li jitilfu l-ħolma li kollhom tarbija għax ikun hemm problemi ta' fertilità per eżempju din taffettwa r-relazzjoni tal-persuna magħha nifisha tal-koppja wkoll min ikun jgħid f'koppja ġviri r-relazzjoni ma' ħadd ieħor għax dawn huma affarijiet ukoll li jibdlu il-kuntest tal-ħajja ġili anka tal-lifestyle ġri persuni li jkunu fi grupp per eżempju u jħossuhom differenti mill-qija tal-membri tal-grupp minħabba li per eżempju m'għandhomx tfal għall-argument. Ġifieri din taffettwa ħafna relazzjonijiet anka l-identità kif semmejt inti l-identità ta' mara, ta' raġel, ta' omm jew missier jew wilt ġifieri dejjem taffetwa anka r-relazzjoni miegħek innifsek u mal-identità tiegħek. U anka mbagħad semmejna pereżempju t-telfiet ta' d-dera tiegħek jew l-imġiba mhux l-imġiba hija l-immaġni tiegħek. Hija wkoll xi ħaġa li taffetwa l-persuni jiġifieri kultant b'mod personali u anka bil-mod ta' kif jirrelataw ma' ħadd ieħor u kif jaħsbu li ħadd ieħor iħares lehom jew jirrelata lura magħhom. Jiġifieri naħseb ma nistax naħseb ħaġa waħda li nistgħu najdu taffetwa lilek biss u daqshekk u ma taffetwax xi aspett relazzjonali ħanajtek.
Ekku, u għalhekk qisu anke l-importanza illi nikkapaċi nitlaq minn innifsi. L'għaliex fil-verità jien stess anke jekk qiegħed waħdi wkoll qiegħed f'relazzjoni miegħi n-nifsi mal-ħsibijiet tiegħi ma' dak li qed inħoss, mal-ambjent ta' madwari. Jiġifieri, u anke hemmhekk importantissimu illi nkunu bl-Ingliż ngħidu mindful, aware, konxji ta' x'inhu għaddej f'dak il-proċess. Għaliex? Għaliex b'xi mod jew ieħor minn dak il-moment, minn dak il-punt, se naffetwa, se ninfluwenza lill-bqija. Se ninfluwenza li l-nifsi f'ambjenti differenti, se ninfluwenza li l-nifsi f'relazzjoni ma' l-oħrajn. Se naffettwa li l-oħrajn.
Iva, infatti ħafna drabi wkoll Karl ngħidu li meta aħna nibdlu xi ħaġa dwarna nfusna, bħal pereżempju din naraw anke fin-nies li ntaqgħu magħhom fix-xogħol tagħna, meta persuna tiġi għat-terapija u tibdel xi ħaġa fil-ħajja tagħha jew xi ħaġa fl-attitudni jew l-imġiba tagħha, ħafna drabi persuni dew il-persuni jgħidulna li qed jaraw anke tibdil fin-nies ta' madwarhom jew li n-nies ta' madwarhom ikunu kkummentaw. Per eżempju, jiġifieri fil-verità hemm dak l-effett isu ta' katina u jkun hawn min jistaġeb u jgħidilna imma kif per eżempju qed nara sa tibdil fit-tfal tiegħi jew fil-partner tiegħi jew f'ommi jew missieri law huma speċi mhux qed jiġu hawn mhux qed jiġu għall-għajnuna per eżempju. Imma tiskanta kemm aħna naffettwaw il-xulxin u kif kollox huwa sistematiku wkoll. Aħna ngħixu sistema, ġifieri aħna konnessi ma' dak kollu li hemm madwarna, ma' n-nies kollha li hemm madwarna, ġifieri kollox fil-verità tista' tara f'aspett relazzjonali.
Ekku, u dan isu jiftħinna it-triq anke biex niddiskutu ftit iżjed dan is-suġġett illi jitlaq isu inti qed katina f'hemm minnhom jitlaq mill-bidunet ta' ċiklu tal-ħajja. U allura il-moment ta' relazzjoni li tkun qed tinbena meta l-omm għadha tqila bit-tarbija, il-moment mela li dik it-tarbija diġà f'relazzjoni mod mal-omm, f'relazzjoni mod mal-missier, f'relazzjoni ma' nuqqas fejn ikun hemm dak in-nuqqas, f'relazzjoni ma' dak li jkun qiegħed jiġri b'xi mod. Kif nispjegawux isu li t-tarbija minn meta tkun għadha fil-ġuf tkun diġa qed taqbad dak li qed jiġri u b'xi mod tirrelata bil-metodi tagħha, bil-komunikazzjoni li taf tagħmel f'dak l-istadju.
Ekku, infatti naħseb Karl, dan ukoll ifakkarni f'suġġett li huwa wkoll naħseb xi ħaġa personali wkoll għal min jgħaddi minna. Jiġifieri mhux kulħadd jesperjenza itqala u din ir-relazzjoni bl-istess mod ukoll. U mhux kulħadd jifhimha bl-istess mod. Jiġifieri ġieli li ltqajt ma' persuni li ma jħossux forsi dik it-tip ta' konnessjoni jew relazzjoni meta huma jkunu tqal bħalma forsi ġieli semgħu li l-ħbib tagħhom jew nies oħra li jgħidu li huma jkunu għaddew minna ġifieri. U din kultant ukoll tista' ġib emozzjonijiet differenti jew ħsibijiet differenti bħal pereżempju jekk jiena inhix normali kważi, jekk ma nafx eżatt kif nispjega x'inhi normali, ma ħafna nies jgħiduha. Ja komuni, kelma komuni. Jew jekk pereżempju hemm xi ħaġa ħażina fija, jew pereżempju jekk jinqatx u x'ħanħossa, jew jekk jienu x'qed nagħmel ħażin xi ħaġa ħażina.
Xu jagħmel differenza l-kejl li tissettja kważi s-soċjetà.
Ekku.
Jew nissettjaw aħna fis-soċjetà.
Ekku. U anke l-emozzjonijiet differenti li inti tibda tqabbel lilek innifsek forsi ma' ħadd ieħor. Pereżempju, jekk aħna din hija xi ħaġa li ħafna nies jikkunsidrawha bħala xi ħaġa ta' ferħ. U jiena għaddejja minnha mhux qed nesperjenza ferħ, imma qed nesperjenza biża'. Xorta waħda hemmhekk qed nirrelataw, Karl kif konnet ngħidu xorta qed nirrelata miha jinnifsi mal-ħsibijiet, mal-emozzjonijiet. U anka ma dak li qed jiġri f'ġismi, ġifri jekk jiena ovvjament tqila li qed inġor tarbija fil-ġuf tiegħi hemm xorta dik ir-relazzjoni. Ma jfissirx li sfortunatament ovvjament mhux għal kulħadd hija xi ħaġa pożittiva jew esperjenza sabiħa. U qed ngħid għax naf ukoll kemm hawn persuni li jsibuha diffiċli li jitkellmu fuqha jew li kważi jgħidulek jammettuha. Għax forsi il-medja u s-soċjetà u su dak li naraw madwarna ħafna drabi su timbotta u koll l-idea li hija l-isbaħ ħaġa li tista' tiġri pereżempju fil-ħajja. Ew għal ħafna nies hekku, imma ma jfissirx li għal kulħadd. U hemm ukoll allura r-relazzjoni ma' dak li inti tisma' jew tara fuq il-medja mal-kultura, relazzjoni ma' dak li inti taħseb li għandek tħoss. U ma dak li verament tkun qed tħoss, jiġri hemm forsi diskrepanza bejn dak li tistenna u dak li jiġri b'mod fattwali jiġri f'dak il-mument. Jiġri naħseb hija xi ħaġa komplessa.
U kemm huwa allura suġġett li għamilna tajjeb li għażilna li nitkellmu fuq u għaliex fil-ħajja tagħna aħna kważi kważi aħna relazzjonijiet weħedna. Mhux veru, jiġifieri tlaqna mill-mument ta' tqala, ma jiġifieri r-relazzjoni kif tiżviluppa mbagħad, tiżviluppa mal-membri tal-familja. Kif jiżviluppaw relazzjonijiet illi huma ħbiberiji. Jew inkella kolleġjalità. Għaliex relazzjoni differenti terġa' ta' bejn il-kollegi fuq il-post tax-xogħol. Qabel ma nintroduċi iżjed, isu x'jagħmilhom differenti daw irridu nagħmlu differenza, sfortunatament hawn min jitfixkel. Hawn min forsi ma tantx jara differenza, jew jagħmilhom l-istess. Imma fil-verità, x'jagħmel differenti ħbiberija minn kolleġjalità bejn żewġ kollegi fuq il-post tax-xogħol. U bejn relazzjoni bejn membri tal-familja, bejn relazzjoni maħuk, maħtok.
Ekku, nasabu għal kuntest u koll dak li tkun esperienzajt il-history najdulu u koll ma persuna u naħseb l-aspettazzjonijiet u koll ta' dik it-tip ta' relazzjoni.
L-aspettativ importanti ħafna.
Ekku, ġviri dak li jiena qed nistenna li joħroġ minn din it-tip ta' relazzjoni, forsi dak li jien nistenna minnant hija huwa differenti minn dak li nistenna minnant kollega tiegħi jew ħabib tiegħi. Issa fil-verità jiena xorta waħda nemmen li inti bħala persuna f'kuntest differenti ma nis differenti xorta inti int minn int. Iġviri xorta nara li jkun hemm ftit ta' overlap qisu jew konnessjoni.
Hija normali.
Hija normali, però mbagħad hemm l-element ta' boundaries qisu wkoll li importanti qisu x'inhu huma l-limitazzjonijiet ta' dik ir-relazzjoni. Jew ta' dak il-kuntest. U eħe, naħseb għal ċertu persuni kultant isibuha diffiċli li forsi jifhmu x'għandhom jistennew u x'għandhom jagħtu f'dik it-tip ta' relazzjoni. Naħseb l-iktar relazzjoni li forsi ikolli ngħid hija differenti minn dawn li qed insemmu hija relazzjoni romantika u sesswali għax ovvjament dik li tagħmel id-differenza minn relazzjonijiet oħrajn isu dik l-intimità fiżika li tmur oltre minn mill-boundaries ħanajtek li aħna naslu ma' persuni oħrajn li maħniex involuti magħhom b'mod romantiku jew b'mod sesswali. U hawnhekk ovvjament dik hija ċara ħanajtek ħafna drabi għalkemm ukoll tista' twassal għall-komplikazzjonijiet tagħha u kulħadd jgħixha b'mod differenti wkoll. Jiġri dak li hu norma ta' koppja mhux in-norma ta' koppja oħra. U dak huwa okej ukoll hija xi ħaġa komuni. Jiġri naħseb dik hemmhekk ħafna nies jaraw forsi d-differenza, imma f'relazzjonijiet oħrajn ġieli jkunu konfużi fuq kemm għandhom jistennew jagħtu kif ħajrrelataw ukoll jew kif ħatinbena r-relazzjoni. U anke xiri meta nitilfu dik ir-relazzjoni u kollha u minn ħoss li għandek tesperjenza b'mod differenti, ma mhux neċessarjament tesperjenza b'mod differenti wkoll.
Ekku, jiġifieri su qegħdin introduċu wkoll l-idea ta' relazzjoni romantika issa, però isu qabel ma nidħlu daqsxejn approfondixxu ftit dwarha. Isu tajjeb allura li nerġgħu nenfasizzaw il-boundaries, kemm huma importanti, li aħna narfu nissetjaw, jiġifieri għal relazzjonijiet sani, kemm huwa importanti, illi nissetjaw ċertu linja. Jiġifieri jien naf biex inkunu prattiċi jiena ma' kollegi fuq il-post tax-xogħol. Nistgħu nkunu viċin kemm tgħid u naħdmu flimkien u kemm immur tajjeb ma. Però sa ċertu punt noqgħod attent ukoll li sa fejn din ir-relazzjoni se twassalni. Jiġifieri isu x'inhu aċċettabbli, x'mhuwiex aċċettabbli. U jiġri anka għax semmejna relazzjoni romantiċi u se nkunu qegħdin insemmuhom iżjed f'dan il-programm, isu ġieli jiġri wkoll il-relazzjonijiet bejn kollegi fuq il-post tax-xogħol jfixklu r-relazzjonijiet l-oħra bħalma hija relazzjoni romantika. Għaliex? Għaliex jien naf pereżempju parti miż-żewġ partijiet f'relazzjoni romantika ikollu diffikultajiet li ma jarafx il-mod kif jesprimihom mas-sieħba, mal-mara tiegħu, imur ix-xogħol u jsib dik it-tabtiba fuq spaltu mill-kollega illi kważi kważi hija s-serħan li jkun qed ifittex. U tispiċċa timbet relazzjoni oltre minn dak is-sinjal sa fejn suppost qed tasal relazzjoni kolleġjali illi mbagħad tibda tħalli l-effett tagħha u tnaqqar mir-relazzjoni mill-effett ta' relazzjoni tiegħek fir-relazzjoni romantika. U allura isu l-boundary jiena naħseb dik hija kelma illi hija importantissima li nagħmluha, li nenfasizzawha, anke fi ħbiberiji. Ġifieri hawn min jgħidlek għax jiena ara relazzjoni li għandi mal-ħabiba tiegħi jien ħanejlek the best, ok, tajjeb, imma xi tfisser dik u kif tagħmilha differenti mir-relazzjonijiet oħra. Xi kultant inkejlu Claire min xnejdu, min xnesprimu, min mod kif niftħu qalbna. Per eżempju, hemm affarijiet u jħet jgħidlek, oh, jiena mom min itkellem ta', jew xi jom titkellem dwar relazzjoni li għandha mal-ulied, ara jiena mhux l-omm irrid inkun tagħhom, irrid inkun il-best friend li miegħa jiġu u jgħidu kollox. Tinċertom dawn inti?
Iva, ħafna. U anka ċertu aspettattivi bħal per eżempju għax jiena l-om. Jiena nkun viċin iktar mal-bint, per eżempju, u ibni kun iktar viċin ma' missier għall-argument. Ma' fil-verità, tant kemm aħna komplessi. Illi nara li jew is idea simplistika forsi li narawha b'dal-mod. Issa ovvjament, jeżistu dawn l-affarijiet u ma fihom xejn ħażin, ta' ġifieri, imma naħseb tajjeb li dejjem naraw illi x'tip ta' relazzjoni għandek inti fuq dik tittifoka aktar minn fuq x'dejjem pjanajt jew x'jagħmel ħadd ieħor. Għax kultant li jiġri u meta anka nikkumparaw kemm ħadd ieħor jew ma x'iħsibna aħna qabel pereżempju tħanna f'relazzjoni jew qabel kellna tfal. Xi kultant inħossuna li qisu jew hemm xi ħaġa ħażina jew inkella ma nkunux nistgħu napprezzaw dak li għandna. Forsi dak li għandna huwa differenti minn dak li mmaġinajna jew li esperjenza ħadd ieħor u kultant ma jkun hemm xejn ħażin imma aħna forsi narawha bħala li hemm xi ħaġa ħażina għax qed inqabbluha mhux għax fil-verità jkun hemm xi ħaġa ħażina bħal pereżempju ġenituri li forsi għandhom tfal independent ħafna illi ma jkellmuhomx fuq kull deċiżjoni pereżempju li ħajamlu għal ċertu ġenituri dik jaf tinħass bħala forsi li t-tfal mhumiex viċin magħhom daqskemm jixtiequ ma jekk nħarsu lejha b'lenti oħra li forsi inti bħala ġenitur tkun rabbejthom b'mod li kapaċi anke jfendu għal rashom mhux li ma jġibukx jew ma jkellmukx jew ma jqattawx ħin miegħek qed ngħid f'dal-każ imma li forsi taf kif tapprezza illi dawn huma tfal li forsi saru adulti u issa kapaċi jieħdu ħsieb tal-ħajja tagħhom mingħajr forsi ma jkollhom bżonn li għal kull deċiżjoni jieħdu parir minn għandek jew li jitolbu l-għajnuna tiegħek. Jiġi tista' tara minn aspetti differenti. L-istess jekk qed nitkellmu fuq jinna f'ħbiberiji jew fuq il-post tax-xogħol. Aw min Karl jgħidlek jiena il-kollegi tiegħi huma saru ħbib tal-qalb, pereżempju, issa wkoll naħseb tagħmel differenza l-kuntest tax-xogħol, in-natura tax-xogħol. Ġifieri ġieli jiġu komplikati ħbiberiji, ġifieri ġieli mbagħad inti tibda tgħid jien kif qed nirrelata miegħu dal-persuna bħalissa bħala kollega jew bħala ħabib jew ħabiba. Ġifieri speċjalment meta jidħlu ċertu diffikultajiet. Iġviri hemmhekk wieħed ġieli jħossu ftit skomdu għax jibda jgħid li ma rwol isu ħanażel jekk hemm dan il-dual role, ir-rwol doppju. Speċjalment meta anke jkun hemm kollegi li għandhom forsi rwol differenti xi ħadd qiegħed fuq xi ħadd ieħor biex niftehmu biex ħadd għandu karga ogħla ħanajtek. Hemmhekk ġieli wkoll jista' jkun hemm ftit komplikazzjoni jekk ma nitkellmux imma u jekk ma niċċarawx l-affarijiet. Jiġri ħafna drabi ninnota li persuni jistgħu jadattaw ma' s-sitwazzjonijiet jew xorta jaħdmu jimxu l quddiem imma jekk anke jkun hemm dak li ngħidulhom isu naqa' ground rules, isu x'ħajkunu isu r-regoli u l-valuri fir-relazzjoni tagħna tkun xi tkun jekkux ħbieb, jekkux kollegi, jekkux fil-familja jew f'relazzjoni romantika naħseb tajjeb li jkun hemm isu speċi ta' dawn ir-regoli mhux qed ngħid bil-fors rigidi ma fejn aħna nifhmu x'ħana tul xulxin jew x'ħan irċivu u x'nu ma l-affarijiet li ma naċċettawx pereżempju.
U jien inħobb ngħid, Claire, kemm huwa importanti li dawn ir-regoli li inti qed issemmi nagħmluhom flimkien.
Ekku.
U nagħmluhom flimkien anke biex nibqgħu mal-prinċipju tar-relazzjonijiet illi jiena qed nirrelata ma persuna l-oħra qed nirrelata. Mela allura mhix xi ħaġa tiegħi biss din.
Eżatt.
U allura meta nibnuhom flimkien hemm iżjed ċans li nirrispettawhom u li nkunu kapaċi insolvu fejn ma naqblux jew fejn murna ħażin. Għaliex? Għax nkunu ftemna flimkien. X'inhuma l-kriterji sa fejn għandna naslu x'jiġri jekk jiġri xi ħaġa differenti. Isu allura dan iġibna biex nifhmu wkoll kemm għandna responsabilità wkoll fir-relazzjonijiet.
Iva.
Għax hawn min sfortunatament anke minħabba jien naf ċertu diżordnijiet jew ċertu elementi ta' diżordni ta' personalità nispiċċaw ċertu affarijiet nitfawhom fuq il-persuna l-oħra fir-relazzjonijiet u ikonna ċans li niddiskutu dan anka fi programmi oħrajn. Imma su r-responsabilità hija ugwalment ta' tnejn.
U importanti ħafna minħabba l-bilanċ.
Relazzjoni romantika naturalment, manka ma' kollega ma' ħabib.
Nasef kull relazzjoni, Karl, irid ikun hemm element ta' bilanċ isu. U l-ispazju miftuħ biex il-persuni differenti jistgħu jitkellmu u jgħidu x'jaħsbu x'jħossu. Għax ħafna drabi naraw relazzjonijiet ta' kull tip jitfarku minħabba li xi ħadd iħossu li m'għandux dak l-ispazju li jkun hu minnu jew li jgħid x'jaħseb pereżempju, jew inkella jkun hemm min bil maqlub jgħidlek dejjem jien pereżempju rrid nieħu l-inizjattiva jew inkun responsabbli jew nippjana. Allura n-nies jekk iħossuhom qed jagħtu wisq jew jirċievu wisq kważi ħanitfaħħar hekk. Ħafna drabi dik tista' twassal biex relazzjoni tispiċċa jew tiġi komplikata ħafna. Ġifieri isu l-bilanċ ta' kemm nagħti u nirċievi ovvjament skont il-kuntest li nkunu qegħdin fih. Importanti li nitkellmu ma' xulxin biex ħadd ma jħossu isu soffokat minn dak li jixtieq ħadd ieħor ukoll li isu inti tħossok li m'għandekx vuċi li tittamel bil-forz dak li qed jgħidlek xi ħadd ieħor. Infatti llum il-ġurnata anke meta naraw postijiet tax-xogħol jew naraw jien naf teoriji tal-management pereżempju imxejn għal bogħod minn dik l-idea li għax inti tkun il-kap ta' x'imkien jew il-manager x'imkien li dak li tgħid inti biss u taqsek, jiġifieri mxejn għal bogħod minnhom u l-istess fejn jidħol it-trobbija mxejn għal bogħod mill-ġenituri jgħidulek għax hekk jew daqshekk.
Jimponu.
Eżatt, jiġifieri isu l-element ta' komunikazzjoni. ċara u miftuħa u onesta hija naħseb kruċjali.
U li tinbena flimkien. Isu sakemm qegħdin nitkellmu hekk, laqqas ma rridu nagħtu l-messaġġ lilek li qed tisma' illi ma hemmx lok li l-affarijiet imorru n-naħażin. Jiġifieri dana huwa minn hawn id-dinja, ġifieri aħna l-koll bnedmin, umani, soġġetti għall-iżball u xi kultant imnalla nizbaljaw għaliex nitalmu u namlu relazzjoni taħjar mbagħad. Iġbiri danu li konna ċans nitkellmu anka fit-tieni parti tal-programm, l-importanti li meta wieħed jaqa' jerġa' jqum. Iġbiri meta wieħed jiżbalja jirrealizza li kien fl-iżball jevalwa u jgħid isma' jien x'se nitgħallem minnha din biex ma nirrepetix dak l-iżba. U minn ikunu anka f'relazzjoni ma' xulxin, sew ħbieb, sew kollegi, sew anke jekk qegħdin nitkellem fuq relazzjoni romantika l-istess. Kif sa nagħmlu biex nibqgħu nippruvaw nagħmlu l-affarijiet għall-aħjar. Jiena naħseb li huwa l-mument li tidħol Shakira issa fl-istudio tagħna u tagħtina s-song Try Everything li bażikament naħseb huwa wkoll il-messaġġ ta' dak li qegħdin insemmu. Hemm ċerta lirika f'din il-kanzunetta, I keep falling down, I keep on hitting the ground, but I always get up to see what's next.
I'm Gazelle. Welcome to Zootopia.
I messed up tonight. I lost another fight. I still messed up, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground. But I always get up now to see what's next. Birds don't just fly. They fall down and get up.
I won't give up. Dik hija il-kanzunetta Try Everything ta' Shakira u I won't give up. Iġi għedin nitkellmu fuq relazzjonijiet. Isu Claire, f'din it-tieni parti ta' dan il-program Therapy Talk, għedin nitkellmu dwar relazzjonijiet illum. Kemm huwa importanti li ma naqtax qalbi? Però mhux jien biss, imma ma' min qiegħed nirrelata wkoll.
Eżatt.
Uxek, iġviri, ma naqtawx qalbna u nibqgħu nfittxu u kważi kważi is-simbolizmu tal-lirika ta' din il-kanzunetta ta' Try Everything, nibqgħu nippruvaw, issa ma jkun ġara xejn laqqas daqshekk ta' barra mingħu li jekk ma jirnexxinniex ngħidu isma' ejja naqblu li mhux qed jirnexxinna bl-ebda mod, però rridu nippruvaw mhux veru.
Iva, u naħseb tajjeb li naraw x'inhuma l-limits tagħna wkoll u x'ikunu l-affarijiet li ma jkunux qed jirnexxu jew mhux qed naqblu fuqhom, għax naħseb hemm affarijiet li forsi ġieli jidhru kbar jew tqal f'dak il-mument imma li hemm modijiet ta' kif jitranġaw kif jimxu l quddiem aħjar. U forsi jkun hemm affarijiet oħra li diffiċli, li jinbidlu u forsi wieħed ukoll irid jifhem meta għandu għafu jajt le jew jajt daqshekk ukoll li din mhix xi tajba għalija pereżempju. Iġviri naqbel miegħek perfettament dejjem wieħed jista' jipprova u hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jipprova anke meta r-relazzjonijiet kunu diffiċli jew hemm xi affarijiet li huma forsi naqra komplikati. Imma naħseb ukoll li tajjeb li nagħtu permess lil nanfusna li jekk hemm affarijiet li nafu verament u pruvajna illi mhuwiex tajbin għalina jew li mhux ħajwasluna għal dak li forsi għandna bżonn fil-ħajja tagħna, illi impoġġu r-relazzjoni magħna nfusna bħala priorità, għax kultant tant nagħtu lill-persuni l-oħrajn jew lill-persuna li tkun f'relazzjoni magħna b'xi mod, illi ninsew lilna nfusna u ninsew li fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna dmir li nirrispettaw u nħobbu lilna nfusna u nieħdu ħsieb tagħna nfusna l-ewwel u mbagħad ir-relazzjonijiet ma' ħadd ieħor ovvjament ħajjikkumplementaw dak. Jiġri l-priorità ovvjament xorta titkun magħna nfusna u anke min forsi jgħidilna Karl pereżempju ma jekk għandek it-tfal il-priorità dejjem hija tfal pereżempju minn kull tip ta' relazzjoni oħra. Once again jiddependi wkoll l-età ta' tfal x'għandhom bżonn, imma jekk inti m'għandekx relazzjoni tajba mek innifsek u mhux tuħsib x'għandek bżonn inti, diffiċli wkoll.
Fil-fatt jien intendi li ma tantx toġobni dik, ma naqbilx magħha li jgħiduli għax jien l-ewwel priorità it-tfal. Le. Iġviri fil-prinċipju l-ewwel priorità lilek innifsek. U tajjeb illi mill-ewwel nistednukom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla għax il-ġimgħa d-dieħla dak li se nitkellmu fuqu, il-benessri tagħna. Kif jien inħobli lin-nifsi, kif jien nieħu ħsieb tiegħi n-nifsi, dak huwa l-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Jiġifieri isu però fir-relazzjonijiet li qegħdin niddiskutu llum dan huwa importanti għax jgħeddet. X'i sfida il-ħajja tar-relazzjoni? Isu x'inhu ma l-affarijiet li jgħeddu r-relazzjonijiet? Jiena naħseb waħda minnhom hija innuqqas ta' trasparenza pereżempju. Li ma nkunux kapaċi nkunu trasparenti ma' xulxejn. U jekk hemm xi ħaġa li qed iddejjaqni, ngħidlek Claire, jien din veru qed taffetu għana ħażin, jien din qed iddejjaqni.
Ekku.
U affarijiet oħrajn ta' trasparenza, jiġifieri imqar xi ħaġa li qed iddejjaqni jew qed taffettu għani fuq il-post tax-xogħol, imma jekk jien qed inġibha miegħi id-dar u b'xi mod allura żgur qed taffettu għall-mod kif qed inġib ruħi, il-mod kif qed nirreaġixxi, forsi isir tiżjed nervuż, forsi jiena għandi dover ukoll li ngħid unkun trasparenti. Mux hekk, x'jedda tiżjed il-relazzjonijiet, jiġifieri x tajjeb illi nsemmuhom dawn bħala sfidi u x'veru.
Bħalissa Karla tiġini f'moħħi semmejt id-dover u d-dmirijiet tagħna, naħseb li kif għadna għandna d-dmir li nieħdu ħsieb tagħna nfusna, imma mbagħad kif għedna l-ewwel il-boundaries, jiġifieri ir-regoli speċi li għamilna ma' xulxin, għax lanqas ma rridu nagħtu l-impressjoni li biex inti tuħsib tiegħek innifsek, allura forsi hawn min jgħidlek tmur għall-estrem ieħor li tkun egoista u tinsa l-bżonnijiet ta' min qiegħed f'relazzjoni miegħek, għax fil-verità f'kull relazzjoni inti hemm element li inti tittati wkoll. Jiġifieri jekk jiena isu qed nikser minn dak id-dover. Forsi ħanajtek li jiena aċċettajt li ħantik ħanpoġġiha hekk jew aċċettajt li ħanagħmlu ma' xulxin, hemmhekk ukoll dik tista' tikkawża anke firda bej il-persuni għalfatt li isu ma il-persuna l-oħra forsi ma tkunx qed tħossok li inti team player, li inti isu qed taħdem għall-istess qan. U forsi anke persuna ma tkunx qed tħossha maħbuba, pereżempju, jew li isu tista' ssib wens relazzjoni. Ġifieri naħseb illi hemm affarijiet illi huma bażiċi, bażiki għal kull relazzjoni. U naħseb meta ma jkunux hemm dawk jistgħu jgħeddu relazzjoni. Jekk pereżempju tiġi inti Karl bħala kollega jew ħabib jew il-partner tiegħi u tgħidli li inti għandek problema u jiena fl-ebda punt ma nsaqsik jekk għandek bżonn għajnuna jew nisimak, jiġifieri ninjurak. Hemmhekk naħseb dik tista' tgħeddet ir-relazzjoni
għal-ħajja.
Ovvjament inti ħatajt x'inhu l-punt li jiena qed nipprova jew jekk pereżempju jiena niddeċiedi li dejjem jiena l-ewwel jiena kollox jiena. Nerġa' ngħid importanti li nieħdu ħsieb tagħna nfusna u għandna dmir lejna nfusna, imma jekk imbagħad ir-relazzjoni tiġi one-sided, jiġifieri dejjem qisu persuna qed tibbenefika u l-persuna l-oħra isu tal-axħar, it-ħut til-qit, emmek dik u kol, teddet relazzjonijiet bla dubju.
Ekku, isu xanna bżon mela sa fil-relazzjonijiet, u ddim dawn l-affarijiet li jeddu relazzjonijiet xanna bżon. U allura ġibna u kol biex napprezzaw iżjed it-tajjeb xulxejn. Ġibna biex napprezzaw ir-riżorsi, ibda biex ir-riżorsi tiegħi personali. X'inhu ma r-riżorsi tiegħi li jien stess nista' nuża biex nikkontribwixxi għal relazzjoni b'saħħitha, għal relazzjoni tajba, sana. Isu mhux biss ir-riżorsi imbagħad meta jien għaqdu ma r-riżorsi tal-persuna l-oħra, ħara kemm hemm tajjeb.
Ekku.
Ma xi kultant neħlu mal-ħażin, xi kultant neħlu anke mad-difetti tagħna għandna minnhom il-koll, neħlu wkoll anke m'affarijiet tal-passat.
Iva.
Kif nimxu l quddiem mill-affarijiet tal-passat? Għaliex din oħra Kler, nispiċċaw nirreplikaw ukoll ħafna affarijiet fir-relazzjonijiet. Għaliex għax fir-relazzjonijiet jien qed inġib bagalja mod. Ta' passat, ta' esperjenzi, ecc. Unti qed iġib bagalja mod ieħor. Issa minn dawl ġiex bagalji, dawl ġiex bagalji se jaħbtu ma' xulxin, u b'xi mod se jiġu bagalja waħda. Jekk qatt jiġu bagalja waħda. Imma kif nagħmlu wkoll tajjeb forsi għall-benefiċċju tas-semmija tagħna niddiskutuha ftit din, kif nagħmlu biex narfu nażlu x'għandna bżonn minn dik il-bagalja tal-passat. X'jaf ikun hemm affarijiet illi ma joġbunix. Jew ma rajnihomx jagħmlu n-naġit.
Ekku.
U nwarbuhom.
Ekku. U naħseb l-importanti wkoll li aħna naraw xi kien qed jiġri fil-mument f'dik ir-relazzjoni fil-preżent. Jiġifieri hawn persuni wkoll li jalqu l-bieb għal ċertu relazzjonijiet minħabba li xi ħadd qed iġib bagalja miegħu. U kif qed ngħidu fil-verità kien ħarsu kulħadd għandu l-bagalja tiegħu, forsi affarijiet differenti, imma naħseb l-iktar ħaġa importanti illi inti tara li persuna forsi ħa l-affarijiet it-tajbin u ġabhom f'din ir-relazzjoni. U l-affarijiet forsi mhux daqstan tajbin jew diffiċli jew li ma jridx iġib, forsi trasferixxihom f'xi ħaġa li tista' tkun ta' użu fil-preżent bħal talima jew għarfien fuq xi ħaġa jew xi ħaġa li tista' tgħin ir-relazzjoni preżenti timxi l quddiem. Issa kultant nitfixklu fuq x'ħanġibu magħna mill-passat, x'ħanħallu forsi fil-passat jew x'ħanibdlu u għalhekk ġieli jkun hemm bżonn illi nitkellmu pereżempju ma' xi ħadd professjonali għax dak li jkun imħarreġ biex jista' jgħinna nifirxu l-affarijiet kollha fuq il-mejda u naraw forsi anka su patterns li huma simili forsi minn relazzjoni għall-oħra pereżempju hemmhekk iktar narfu x'inhu huma l-affarijiet li kapaċi dejjem qed jikkawżaw problema pereżempju jew dejjem qed ikunu utli. Jew affarijiet li jgħinu r-relazzjoni. U xi kultant koppji li naraw anka aħna fit-terapija u individwi ikollhom bżonn pereżempju jmorru għal sessions għal laqat ma' professjonisti b'mod individwali b'mod separat. Mhux biex ma jinaqdux flimkien imma għax ikollhom affett tagħhom personali. Biss però mbagħad xi kultant bil-maqlub jiġifieri naraw li ċertu affarijiet inutli kważi dak li jkun immur għalih separat imma jkunu jridu jinaqdu flimkien bħala koppja u jmorru għal terapija tal-koppji għax flimkien jistgħu jużaw ir-riżorsi ta' xulxin.
U jkun hemm bżonn illi it-tnejn li huma jisimgħu lil xulxin jisimgħu lil xulxin jippronunzjaw il-bżonnijiet tagħhom u fl-istess ħin jikkommettu għax jistgħu jagħmlu huma lejn il-parti l-oħra. Kwix jenuha, għax ir-relazzjoni kif dejjem ngħidu hi ta' tnejn. Jiġifieri kemm hija sabiħa din, kemm hija sabiħa. Isu forsi xi ħaġa oħra illi tajjeb li nitkellmu dwarha. Hija l-importanza illi kif diġà kważi antiċipajna li meta xi ħadd jotor fir-relazzjoni il-parti l-oħra tissapportja. Il-parti l-oħra tkun qiegħda hemm.
Ekku. Infatti Karl tfakkarni f'xi ħaġa li ġieli naraw anke fuq l-internet, pereżempju dawn isu il-quotes, is-sayings. Illi ħafna nies jgħidulek ir-relazzjoni hija 50-50, nofs bin nofs. Però xi kultant ħajkun hemm momenti fej relazzjoni mhux ħadkun 50-50. Imma ħadkun 80-20, pereżempju, għalfej, għax jekk jiena naf li il-partner tiegħi, pereżempju, jew kollega tiegħi. Għaddejjien minn żmien diffiċli ħafna, hemmhekk forsi huma ma jistgħux joffru iżjed dak il-mument u hemmhekk fejn jiena rrid taf kif inxammar il-kmiem u forsi ngħin iktar u nagħmel iżjed u noħroġ out of my way. Għax imma nkun qed nistenna probabbilment ovvjament għax ikun parti minn iżu l-arranġament tar-relazzjoni li jekk xi darba jien jiġrili hekk, naf li l-persuna ħadkun lesta li tagħmel hekk għalija. Saw min jgħidlek dik mhux allura egoizmu imma fil-verità naħseb jiena f'kull relazzjoni hemm element ta' altruizmu u ta' egoizmu sa' ċertu punt jekk titfa' hekk. Ġifieri naħseb li r-relazzjoni mhix dejjem 50-50 u anka x'inhu dak il-50 ma jfissirx li bleżat l-istess f'kollox jekk jien sajjart pereżempju tliet darbiet ġimgħa inti l-ġimgħa d-dieħla issar tliet darbiet ġimgħa, ġifieri forsi jiena niddeċiedi miegħek flimkien niddeċiedu li jiena nieħu ħsieb dik il-ħaġa u inti tuħsieb dik il-ħaġa ma jfissirx li waħda hija żied importanti mill-oħra jekk it-tnejn għandna bżonn nagħmluhom żewġ affarijiet.
Kemm huwa importanti li f'relazzjoni mhux biss nitkellmu fuq ir-reċiproċità, imma anke fuq il-komplimentarjetà. Kif ukoll nikkumplimentaw lil xulxin, kif nimlew il-vojt għal xulxin, kif xi ħaġa li inti tajba fiha inti nagħmellek il-wisa' biex tieħu t-mexxija inti fija u jien nissapportjak u vice versa. Interessanti kler ukoll x'nagħmlu minn kumment ta' xi ħadd li meta l-ġimgħa l-oħra aħna semmejna illi se nitkellmu dwar relazzjonijiet llum, kitib li u qalli Karl qalli forsi taqsmu magħna l-ħsieb tagħkom. Dwar x'tagħmlu minna meta koppja daqs kemm tkun viċin tinħab relazzjoni sabiħa hemm it-tfal. Kif jista' jkun dawn jispiċċaw kważi jobodu li xuxin? Kważi kif jispiċċaw jinfirdu? Isu dak li kien hemm mibni b'tant għożża u b'tant imħabba u b'tant żmien u dedikazzjoni inħatt f'kolb. Imma possibbli tiġri din, jew jkun daħal xi ħadd ieħor Mux bil-fors. Ġifiri, u t-tfal.
Kif għadna l-ewwel, Karl, u kif dejjem ngħidu msomma ħafna mill-programmi tagħna, il-bidla hija xi ħaġa illi ħadd ma jista' jwaqqafha. Jiġifieri aħna nimbidlu aħna b'mod personali, tinbidel is-soċjetà ta' madwarna, tinbidel ir-relazzjoni tagħna. Kultant koppja ma tkunx tista' forsi tlaħħaq ħanajtek ma dawk il-bidliet li jkunu qed jiġru jew koppja tkun qed tikber u tinbidel forsi b'mod li minn flok b'mod li tikkumplimenta l xurxin imma b'mod li iktar huwa individwali li ma taqgħadx il-koppja flimkien. Jiġifieri kultant hawn min aqas ikun jista' jgħidlek minn fejn bdew l-affarijiet u mhux bil-fors għax jidħlu nies oħrajn. Jiġifieri xi kultant jidħlu anke forsi ħolm differenti jew idejat differenti jew ċirkostanzi li ma jgħinux il-koppja tkompli tingħaqad u tikber flimkien. U nemmen jiena li mhux ir-relazzjonijiet illi dejjem kien hemm xi ħaġa ħażina fihom jiffiċċaw ma fil-verità. Kull tip ta' relazzjoni tista' tintemm b'xi mod jew ieħor.
U semmej dawk iċ-ċirkustanzi forsi anke nagħtu xi eżempji ġieli jaħtu ċirkustanzi. Ta' kriżijiet ukoll. U mhux neċessarjament f'dik ir-relazzjoni jista' jkun ukoll fil-familji ta' wara il-persuni f'dik ir-relazzjoni. Jiġifieri naf xi mew, xi traġedja, xi kunflitt, xi
stress.
Xi stress qawwi li jaffettwaw ukoll l-individwi li jkunu fir-relazzjoni.
Ekku.
Jiġifieri jista' jkun ukoll li jkun hemm ukoll nuqqas ta' dialogu. Jien naf suġġett ieħor li eventwalment niddiskutu forsi telf ta' bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u x-xogħol. Isu dawn ukoll jaffettwaw is-suċċess jew in-nuqqas tiegħu f'relazzjoni.
Ekku, u anka fil-verità jrid ikun hemm element fir-relazzjoni fejn nieħdu pjaċir flimkien fejn isu ma nagħmlux biss dak li għandna bżonn nagħmlu għax aħna responsabbli għal ċertu affarijiet, jiġifieri li jkun hemm spazju ta' jew kwiet jew divertiment jew rilassament. Għax naħseb fil-verità li jiġri huwa xi kultant tista' tkun l-aqwa koppja. Jagħmlu kollox kif suppost, imma jekk ma jkunx hemm dak l-ispazju dejjem weħlin fir-rutina u f'dak li fid-dmirijiet tagħna li jiġri huwa li sena wara oħra u ġil finqas żmien.
Relazzjoni tiddajjef.
Ekku, ġifieri da kulħadd huwa oman, ħadd mhu robot u wkoll nixtieq ngħid illi ma jfissirx li min ikollu problemi fir-relazzjoni jew tintemm relazzjoni illi ma milx biżejjed jew illi
jew għandu xi ħaġa ħażina.
Jew li għax mhux kapaċi jikkommetti pereżempju għax xi kultant tlaqas tinduna bl-affarijiet li jkunu qed jiġru jew tkun qed tipprova ċertu affarijiet għal ġid imma xorta waħda ma jħallux riżultat illi inti tkun tixtieq.
Ekku, u għax ma jiddependix ukoll minn persuna waħda biss. Għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq bajda b'żewġ widnejn. Li kif jgħid il-Malti jarfawha tnejn. U allura rrid ikun hemm l-input ta' tnejn. Jiena ngħid anke fejn tidħol l-intimità, il-mod kif nesprimu, is-sesswalità tagħna, il-mod kif inkunu intimi, ikollna ċans iżjed il-quddiem ukoll program speċifikament fuq hekk, imma tajjeb li ovvjament għax hija parti mill-ħajja tar-relazzjoni, li l-intimità nafu wkoll nitkellmuha flimkien. Narfu wkoll ngħidu lil xulxin x'inhu mal-bżonnijiet tagħna jew x'inhu ma l-ideali li nħossu li mhumiex jintlaħqu. Li jiena kapaċi ngħidlek isma' dik iddejjaqni dik il-ħaġa ma nixtieqx nagħmilha jew isma' jiena għandi bżonn dik il-ħaġa. Tista' tenni fija din u niddiskutu bejnietna u fejn ma naslux Irridu wkoll issa forsi f'ħaġa waħda inċedi biċ-ċajjien u f'ħaġa oħra ċedi biċ-ċint. Irrid ikun hemm dawn l-elementi wkoll.
Iva, infatti din fakkarni Karl f'dak li ngħidulhom il-lingwi tal-imħabba. U jiena ma ngħidx li fl-imħabba romantika biss, jiġifieri din dawn huma lingwi li aħna għandna naħseb f'relazzjonijiet differenti ta' kuntesti differenti u x'inhu huma daw. Pereżempju għal ċertu persuni isu jħossuhom maħbubin. Meta dak li jkun jikkumplimentom jew jgħidilhom kliem ta' support jew kliem sabiħ pereżempju li jkun onest ġviri sewwa ġenwin. Għal ċertu nies oħrajn li xi ħadd jgħinhom b'mod prattiku dik għalihom tfisser l-imħabba li xi ħadd qabad ħalla dak li kienet jagħmel u hemm lili f'dak li kelli bżonn f'dak il-mument f'eżerċizzju li qed nagħmel jew xi ħaġa li jiena nixtieq inlesti f'ċertu ħin. Aw min għalih il-rigali, pereżempju, turi l-imħabba sa once again ta' da dejjem kull koppja jew kull relazzjoni li teżisti kulħadd ikollu su l-tradizzjonijiet tiegħu, imma li pereżempju għal xi ħadd li jirċievi rigal forsi mhux qed jistennieh. Għalih dik tfisser imħabba. Jiġifieri dawn huma qishom lingwi differenti bħal
dak il-mess. Saċ,
ekku.
Dak il-ħsieb li bniedem ikun. U dan naturalment qed nitkellmu wkoll Kler, forsi tajjeb ngħiduha, illi dan japplika kwalunkwe relazzjoni.
Kwalunkwe, għax inti fil-verità jekk pereżempju jiena għandi relazzjoni fuq il-post tax-xogħol u l-lingwa tal-imħabba tiegħi biex niftehmu hija l-intimità fiżika ġifieri pereżempju xi ħadd jannaqni u jaħfas lidi, forsi l-kollega tiegħi il-lingwa tagħha hija l-lingwa fej nagħmlu l-affarijiet hands-on prattiċi. Allura hemmhekk mhux ħanħiltaq għax ovvjament forsi jiena qed nistenna tannieqa meta qed nibki.
U mhux se tasal.
U mhux ħadd tasal il-kollega tipprova toħod li biċċa mix-xogħol tiegħi. U għalija hija tkun qiegħda tgħinni ma forsi jien mhux dik li kelli bżonn u għalhekk tajjeb li nkunu nafu isu x'inhuma l-lingwi tal-imħabba tagħna. U nkunu kapaċi nesprimuhom u nifhmu ta' ħaddieħor ukoll.
Ekku. Kler, baqanna biss ftit minuti u nixtieq insemmi relazzjonijiet oħrajn li forsi ma semmejniex illum, mhux neċessarjament se nkunu semmejna kollox laqas. Imma jien naf pereżempju ir-relazzjoni mas-silenzju. Maskiet, din xi ħaġa li nesperjenzawha anke aħna fit-terapija. Jiġifieri meta jkollok klijenti li qegħdin jitkellmu fuq it-tiġrib tagħhom, u jiġu momenti fejn jaqaskiet. Fejn jaqaskiet? Naturalment aħna anke bħala psikoterapisti imħarġejn kif nirrelataw maskiet u nippermettuh l-iskiet u ntuħ il-vuċi wkoll. Tinstema' naturalment assurda, imma iva natuħ il-vuċi fis-sens li wara dak il-perjodu ta' skiet nitkellmu dwaru skiet. Jien inħobb nistaqsi jiġifieri li kieku skiet kellna ntuħ il-kelma nippersonifikaw x'jgħid. X'jgħidlek? Għaliex kien hemm il-bżonn, x'kien qed jiġri dak il-ħin, x'ħsibt, x'ħassejt. Isu li wkoll mit-terapija jkollna bżonn il-mumenti tagħna mas-silenzju. Ejkun hawn min jgħidlek jiena r-relazzjoni tiegħi mas-silenzju quddiem il-baħar, fil-kampanja, hemmhekk insib li l-nifsi pereżempju smajta kemm il-darba din jien.
Ekku, infatti jiena naf persuni pereżempju li qabel imorru d-dar wara x-xogħol imorru 10 minuti bil-karozza x'imkien jisimgħu pereżempju xi diska favorita tagħhom jew xejn skiet perfett u jħossom jieħdu l-enerġija qabel imbagħad ikomplu bil-ġurnata tagħhom.
Li hija xi ħaġa li jien stess ninkoraġixxi ħafna forma ta' ritwal biex dak li jkun jitgħallem ukoll jasal id-dar u qabel ma jaħbad mar-relazzjonijiet ta' ġol familja kważi metaforikament jinżal minn relazzjonijiet ta' fuq il-posta x-xogħol dak kollu li dawk iġibu magħhom. Xi ħaġa oħra li ma semmejniex però ovvjament nitkellmu fuqha minn programm għal ieħor dejjem b'xi mod inkun qegħdin nirreferu għaliha hija relazzjoni terapewtika. Illi wkoll hija forma oħra ta' relazzjoni li tinbena bejna il-psikoterapisti u l-klijenti tagħna. Jiena ngħid hija wkoll relazzjoni li b'xi mod tirrispekkja relazzjoni li hawnhekk inhu inti Kler qed nibnu ma' semmija tagħna. Ukoll. Għaliex fil-verità lil-in mit-terapija u kollu ma forma ta' klienti ta' dan il-programm li jenaqdu maħna minn ġimgħa l-ġimgħa u flimkien nitalmu minn xulxin. Wasanna fit-tmiem programm ieħor mis-sensi la' Therapy Talk kien verament gostu pjaċir tagħna illi għal darba oħra għal ġimgħa oħra niltaqgħu magħkom. Nfakrukom illi dan huwa programm illi jingħata f'ripetizzjoni il-ħamis fit tlieta u s-sib f'11 ta' filgħodu, totalment tistgħu tkomplu bl-interazzjoni magħna permezz tal-paġna ta' Campus FM fuq Facebook u oħra fuq Instagram. Namlu appuntament ieħor magħkom jiena Carl Wright, terapista tal-familja u Claire Borch, psikoterapista, għal-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar il-benesseri tagħna. Kif inħobbu lil nafusna u kif nieħdu ħsieb ta' nafusna. Grazzi kbira lil Jordi kien tekniku miegħi f'dan il-programm. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, saħħa l-kulħadd.